Dobrý den, pěkně vás všechny vítám po delší přestávce. Ano, děkuji pěkně. Takže ještě jednou vítám vás na první přednášce Duchovní univerzity bytí. A tady mám připravené dotazy a uvidíme, jak jsem připraven já. Budu odpovídat tak, jak znám, jak jsem byl učen s mým učitelem, panem Řezulkou, a jak dokážu. Biotronika a degenerace sítnice. No, ze minulých let tu byly i poměrné kladné výsledky, tak vyloučit to nelze a musí se to zkusit. Ovšem je otázkou, jak je to s těmi možnostmi časovými, tak budete muset chvilku čekat, protože je tady mnoho práce. A další zamyšlení. Připadá mi, že zažíváme silný tlak, především v oblasti vztahové, a pomáhá nám k vývoji vztahu ke všemu. No, to určitě, protože ať vás potká cokoliv, tak vás to dokonce někdy i zabije, ale i to bude součást vašeho osudu. Většinou nezabije. Zkušenost je to, čím se vyvíjíme. A dostáváme takové učební úkoly a lekce, které přesně potřebujeme. Moc se nám to nelíbí většinou, nikomu z nás, vidíte. A když to zrovna v tom životě nevychází a přichází do něj různí vychovávatele nebo vychovávatelky, no tak jistě, že to asi primárně nechápeme jako školu života a milost. Ale ve skutečnosti tomu tak je. Celý ten proces vlastně směřuje k tomu, aby jsme pochopili jednotu světa, sebe, že jsme každým druhým, aby jsme dokázali také tolerovat i to, co se nám nelíbí a co nás napadá, aby jsme získali nadhled, moudrost a také zkušenost. Možná, že člověk jednou, dvakrát, pětkrát, desetkrát vstoupí do stejné chyby, ale po 20. už ne. A osud má dost času. Jsou tu krásně vidět karmické vztahové příběhy, které trvají po mnoho životů. A třeba si ty dva lidé v těch svých obrazech zrození předávají ty svoje zranění, které utrpěli navzájem, a to tak dlouho, dokud se z nich nevyléčí a nespracují je. Patří sem i strach, nejrůznější strach ze života. Patří sem mnoho jiných věcí. Velmi často z vaší zkušeností stoupá potom i moudrost a schopnost mít důvěru v řád, což je něco jiného než fatalismus, protože fatalismus to je snaha se vyhnout nepříjemnému tím, že to popřeme. Tohle je něco jiného. To neovlivňuje naši aktivitu, třeba tu vztahovou nebo jinou, ale má to prostě jiný kořen. Myslím si, že tohle řeší úplně všichni lidé. Že to není tak a priori jen věc jednoho, a i v těch nejkrásnějších vztazích se najde období mráčku a pak se to zase většinou vyrovná, vidíte. No, tak tahle doba je vlastně vyvrcholením. A proč je tedy tak výrazná? Vesmír, příroda, osud, všechno má cykly. A ty cykly se projevují v mnoha rovinách, které se navzájem ponižují a zesilují. Máte okamžiky velkých vzedmutí i okamžiky zdánlivého klidu. A vy žijete krásnou dobu konce jednoho cyklu s právě tak silným vlivem, kdy ty ryby předávají Platónovi, vodnáři předávají svoji vládu a uzavírá se jeden cyklus, který se nemůže uzavřít tak, že prostě se otevřou dveře, zavřou a hotovo, ale musí dožít ten starý cyklus i z jeho vlivy, což má vliv na společnost, na její vývoj, na vědu, kulturu. A zároveň se musí postupně a pracně nacházet i impulzy toho pokračování, té pokračující doby. A tenhle střed, zdánlivý střed, je to proces, je to výměna, musí také jednou skončit a tedy už v příštím životě dozajista zažijete mnohem klidnější období. Když se člověk podívá do historického časopisu, jako třeba já před půl hodinou, tak uvidí všechny ty události, které jsou zaznamenány v té historii, uvidí všechny ty boje, hrůzy, ničení, násilí, prosazování vlastního názoru a tak dále, myslím lidí, v různých postech, v různých postaveních, s různým vzděláním, ale vidí vlastně celkového ducha společnosti, tedy tu lidštinu. A říká si, je tohle skutečný obraz tohoto druhu, anebo je to vlastně i výraz právě konce jednoho toho cyklu. Já jsem toho názoru, že to je tak i tak. Kdybych měl být zcela matematicky přesný, tak je to obrovská hrůza. Toho děsu, který byl vytvořen za posledních 100, 500, 1000, 2000 let, to se nedá ani popsat. Toho děsu, který se vyrábí právě teď, v téhle chvíli, lidským myšlením, cítěním, konáním, to se nedá ani popsat. Ale všechno je v rytmu. Tedy i toto musí jednou změnit svůj charakter a musí přijít zase jiné období, protože z historie dávné, která už není tolik známa naší historii, protože my počítáme historii na vteřiny a ona má za sebou miliony let, tak v historii dávných cyklů byly dlouhé období míru a klidu, tedy zlatá období, která jsou před tímto časem nejméně těch 12 a více tisíc let. Byla tam opět i ta období zase toho poklesu a předchozího vzmachu a rozmachu. A my jsme přesně na konci největšího bodu poklesu, který kdy na zemi byl. Myslím tím v lidském rodu, protože zvíře a jeho svět nemá ještě tolik vlastní možnosti a síly se tak deformovat jako člověk. A tak tu máme, prosím. Ano, jsme v lidském druhu a... Znamená zvíře, vím. Určitě, ano. Přežravec, prasátko třeba, myslíte? Ne. No. Delfín má vyšší vím než kočička a... Je velmi silný a větší, než si myslíte. To, co má člověk v sobě jako jednu ze svých záporných vlastností, je jistá zavilost. A když se podíváme do světa zvířat, které, jak už jsem řekl, jsou díky své nižší vyspělosti schopný ještě mnohem menšího odklonu od té, řekněme, ideální cesty životem, i když i zvířata samozřejmě a logicky musí chybovat, vždyť jsou ve vývoji. Na druhou stranu vidíme mnoho případů v přírodě, kdy si zvířata vzájemně pomáhají. Podívejte se třeba na internet, jsou tam o tom krátké filmové příběhy, kdy vidíte, jak třeba i druhy, které se za normálních okolností chovají antagonisticky, požírají se, pojídají a tak dále, jsou za jistých okolností schopny si pomáhat. Že zvíře zná to, co je bezhraničná mezirezortní láska, abych to tak řekl ošklivě, že zvíře zná také lítost, soucit a tak dále. Myslím si tedy, že nejenom třeba párový život zvířat, který znáte, labutě a nevím, sloni a tak dále, kdy je vidět vztah zvířete ke zvířeti, to jsou často monogamní vztahy, nebo jsou to zase více vztahy, nebo vztah zvířecí matky k dítěti a zároveň i mechanismy, které vyvinula příroda k tomu, aby zvíře přežilo svůj reálný svět. Viděli jste někdy, když přichází zvířecí matka o svoje děti, jsou sežrány či zničeny, jak na to reaguje? Zase druh od druhu, je to různé. Velmi často vidíme jakoby vnitřní smutek, který je řešen trochu jinak než u člověka, který má tu rovinu toho prolongovaného vědomí daleko větší. No, ale takový slon je lepší než my. Tedy v téhle chvíli je možná lepší každé zvíře než já, protože já ani nevím, co jsem ráno jedl. No, není to pro mě tak důležité. A tak dále. Vidíme třeba na případech plavců, které zachránil právě zmíněný delfín, tedy člověka, který tonul a toho člověka odnesl na břeh. Viděli jsme případy, kdy delfín napadl dravce, který už měl zabít toho plavce, a ten delfín ho ochránil a dovedl ho k břehu. Těch příkladů je mnoho, jsou nádherné. Když se pes stará o kočičí mládě a tak dále. No, samozřejmě v přírodě nemůže nastat tento druh smíru, protože se rozbůral sám systém a podstata přírodního děje, který není soubojem, jak se mnozí hloupí lidé domnívají, ale je vzájemností. Čili systém dravec a oběť a potravinový řetězec je naprosto správný a jediný možný způsob, kterým může existovat příroda v daném vývojovém cyklu. Teď mluvím o cyklu animalů a dále. To člověk už dělat nemusí, ale on to dělá tak rád. Člověk nemusí jaksi vytvářet svůj prostor tím, že bude vraždit, ničit. Člověk nemusí zasahovat nad určitou míru, kterou potřebuje do té přírody. Dneska je to tak, jak jsem zaregistroval třeba v jednom ohlasu, který se objevil na právě rozvíjejícím blogu, který jsem založil na internetu, můžete se stát tedy i vy, jeho členy, můžete na tom facebooku být i s námi. Tak ten příspěvek v podstatě říkal to, co nás učili ve škole. Ten člověk přece musel mít nějaké podněty, kdyby žil v souladu s tou přírodou, tak by prostě zakrněl a neměl by žádné další jaksi důvody k velkém rozvoji té obrovské inteligence, kterou má. Jenomže já tu žádnou inteligenci nevidím. Tvor, který sebe ničí a vede celou planetu do skázy, není inteligentní, je nesmírně hloupý. Jak jsem odpověděl, připomněl jsem případy třeba Tesly, což je klasický případ vědce nevědce, tedy člověka, který nepracuje naprosto podle vědeckých pravidel, jeho poznání má jiný původ a je před ostatními vědci o staletí vepředu. Stejný případ byl onen indický matematik. Viděli jste ten film, doporučuji vám ke zhlédnutí. Muž, který poznal nekonečno. Velmi vám doporučuji tento film zhlédnout. Uvidíte příběh muže, který se musel stejně jako Tesla prát s lidskou omezeností a hloupostí rozumu, že rozum dokáže být obrovský hlupák. Tento člověk dokázal počítat z hlavy jakékoliv předměty. Jeho matematika, které rozuměl jen on, zasahoval do oblastí, která dnes pomáhá vědcům řešit problémy černých děr, když našli náhodou jeho dochovaný záznamník. Jeho matematika přesahla veškerý rámec a bohužel, kdyby ho nechali pracovat v té Cambridge, tuším, tak jsme tady měli 100x víc matematické geniality, kterou on nesl. Oni ho zatěžovali svojí vlastní neschopností přijmout jeho genialitu. Bohužel. Takže to je poznámka k tomu vývoji. Chci vám tím říct jedno. Genius rozumu je nutný a nikdy nesmí být zatracován. Ale stane-li se vládcem, stane se neštěstím. Není-li tu rovnováha rozumu a citu, tedy kalibratia, je každé poznání pouze destruktivní. A to jak na straně rozumu, tak na straně citu. Čili v budoucnosti ta cesta povede k formování jiného vztahu. Do vědy se opět navrátí filozofie jako samozřejmá součást. Není možné pracovat v kterémkoliv z oborů, aniž bychom chápali soustažnost s celkem a s těmi nejvyššími otázkami. Tedy vznikem a zánikem vesmíru, toho, kdo jsem já, jak je konstruován osud, jak jsou konstruovány další a další části. Někdy je to překvapivé. Teď jsem byl na dovolené, tak jsem ve volných chvilkách se dopouštěl jistého zamýšlení. První zamýšlení před měsíci byl časoprostor. Teď vás obšťastním svými úžasnými myšlenkami v oblasti gravitace. A uvidíte, že na jeden problém se lze dívat několika způsoby. No, takže tak. A to, co to vyvolá, bude pouze posměch pravděpodobně. Nic jiného. A uvidíme, jestli věk dá zapravdu těm, anebo těm. To se ukáže v budoucnosti. Ale byla to pro mě zábava. Čili zvířata, lidé, to všechno je projev velké cesty života. My jsme první lidé, to je strašně málo. A je pro nás typické, jako pro každého primitiva, že ještě nepřipouštíme, ani si neumím představit, kam může vést naše další cesta, naší vědy, kultury, našeho poznání. A budeme to považovat za projev mluvky, který tady jen co si povídá o jakýchsi chimérách. Tak si vždycky vzpomeňte na toho indického matematika, který dokázal vyřešit to, co nevyřešil nikdo, a to způsobem, který nebyl vědecky běžný. Jdeme dál. Dá se léčit roztroušená skleróza? Ano, je tu hodně zkušeností pozitivních více či méně. Za ta léta jsou to pacienti, kteří byli léčeni před desítkami let a stav zůstal stabilním. V mé praxi jsou lidé, kteří jsou udržováni duchovním působením, které provádím jako pokračovatel svého učitele, duchovního učitele. A ty výsledky jsou mnohdy pěkné, když nic jiného, alespoň v pozastavení a zbrzdění vlastního onemocnění. Ono má třeba nějakou svoji dynamiku, je příznačné, že kolísá, ale stále často vede ke zhoršení. Je-li věc alespoň z části úspěšná, tak kolísání zůstává už v jistých mezích a nedochází k progresi. Můžou tam být případy, kdy se některá neurologická funkce opět stíží, ale opět se zlepší a třeba se stíží, zlepší, ale už nikdy nedochází k úplnému třeba zániku. Je to vlastně konzervovaný stav jakéhosi kmitání. Skleróza souvisí paradoxně právě s nervovým systémem. Důvodem, proč odumírají nervové buňky, nejsou ani tak záhadné autoimunitní nebo jiné procesy, ale porucha nervů, které mají za cíl řídit výživu příslušných nervových částí. To vede k demineralizaci nervových pochev, vede to k tvorbě plaků, které jsou potom místem nefunkčnosti. Biotronika umí zasáhnout do tohoto řídícího systému s cílem obnovit, pokud možná, životaschopnost příslušných buněk. Jsou-li jenom umrtveny a třeba již nevedou zruch, je tu naděje na úplné vyléčení. Jsou-li již poškozeni nad jistou mez, tak to je ta hranice, někdy se ještě podrží, ale už je to ztraceno. Ale i to je pořád hodně, protože je žádoucí, aby nedocházelo k tvorbě nových a nových poruch na těch nervových dráhách nebo v mozku, aby nedocházelo progresi toho nemocnění. Či odpověď zní ano, mnohokrát s tím byla dobrá zkušenost. Byly i případy pro pořady jako vždy, to musím vždy zdůrazňovat, abyste si nemysleli, že tento druh duchovního působení je absolutně prostě působící. Byly případy, kdy ty výsledky u jednotlivců nebyly a ten proces se nepodařilo významně ovlivnit. Jsou dva základní typy toho onemocnění. Jedno rychlé, jedno pomalé. Takže vedle nádherných úspěchů a jednoho pacienta uvidíte ve filmu Utajovaný léčitel, to uvidíte na našich stránkách, paní Alenka Moutelíková, tak ta byla léčena ze Zulkou ještě a byl to opravdu veliký úspěch, protože tam byla mladá, podařilo se významně obnovit ty neurologické funkce. Ona už byla naprostý paraplegik a od té doby po dnes desítky let je prakticky plně funkční. Na počátku léčby ji tatínek nosil do třetího patra na Smíchově za panem Zezulkou, naprosto neschopnou pohyba. Takže to je třeba případ, který můžete vidět v televizi. Dobrý den, pane Fajfře. No, nemám rád Fajfře, ale je to správně, češtinsky. Mohl byste se prosím vyjádřit k zajímavému případu mé přítelkyně? Pracovala v zaměstnání, které ji silně vyčerpávalo a nedokázala z něho odejít. Pak před rokem a půl jí doktor řekl, že má agresivní nádor. V ten moment něco v sobě pochopila a šokovala doktora svojí nadšenou reakcí. Těšila se na operaci, domů ji pustili snad po třech dnech. Z radosti vyfešákovaná jako na oslavu chodila na chemoterapii a prý si ji užívala. Brzy se uzdravila a já doufám, že bez následků, kromě toho, že jí chybí jeden prs. Je si jistá, že komunikuje se svými anděli a děkuji jim, že jí takto pomohli opustit zmíněné zaměstnání. No, tak měla anděli neviditelné a měla i anděli viditelné v bílých pláštích. A ty jí pomohli. No, myslím si, že... pozor. Říká, že je nabitá energií a snaží se pomáhat, kde se dá. Před pár lety prolistovala jednu z knížek pana Zezulky a dnes je pevně prvně tady na přednášce. Ano, děkuji, vítám vás. Ano. Vztah nádorového onemocnění v jistých širších souvislostech tady bezesporu existuje. Je to až do celodruhových otázek. A je pravdou, že u každého onemocnění záleží na tom, s jakou člověk přichází. Odtud všichni poražení vojáci úpí a umírají a všichni zranění vítězní vojáci se vyhojí mnohem rychleji než ti zranění. Rozumíte, to je pozorováno, je to dokladováno. Čili vítězové mají jednak pravdu a také se lépe hojí. Poražení, ty za všechno můžou a nehojí se dobře. Čili vlastní vnitřní náboj. Když jsem povídala známá, jak při své cestě někam na Havaj potkává muže, který je jedním ze dvou partnerů. Byl homosexuál a žili předtím, tuším, v Americe. Byl dosti bohatý a oba dva onemocněli nemocí AIDS. Ten jeden reagoval, jak asi mnoho dalších. Ten druhý se odstěhoval na tu Havaj a tam začal pěstovat ovoce, které miloval. To byla, tuším, papája. Založil si tam farmu, jedl jenom tu papáju, tuším, nebo co to jedl. A je šťastný dodnes. Jeho přítel zemřel v normálních jaksi rovinách, no a on, dáli pánbu, tak tam pěstuje svoje ovoce dodnes. Čili o tom to je. Odtud třeba i ta indická zkušenost, kdy jsem ležel na tom áru v indické nemocnici a vedle teda umřeli za tu dobu, co jsem tam ležel, asi dva spoluležící, ale neumírali sami. Bylo tam kolem nich rodina, to bych si rád představil u nás, jak tam kličkují mezi přístroji. Oni tam měli taky, ale zároveň považovali za rozumné, aby tam byla rodina s tím nemocným. A když potom ten pacient zemřel, tak jsem viděl, s jakou dokonalostí vlastně vyčistili ten prostor, to oddělení pro toho nemocného, dezinfikovali naprosto dokonale. A ještě jedna zajímavá zkušenost, sestřičky chudáci tam neměli ani vlastní než jednu židli, všechny. Čili tam se vůbec nepočítalo, že by sestřička seděla. Chudáci tedy. No a ani nevím, proč vám to říkám. Snad proto, aby jsme pochopili, že jaksi nemoc není jakási sterilní, jaksi oddělená od života věc nebo životní stav, a že souvisí s mnoha a mnoha věcmi našeho života. A jestli ten člověk najde v sobě tuto odstředivou tendenci, pak jistě nachází i to, co mu pomůže v nádorovém procesu, který sám o sobě je vrcholem egoismu. Nádorová buňka je dezertér našeho těla. Ona řekne, co já bych se starala o tělo, co já bych plnila svoje funkce, kterým se, mě to nezajímá. Já potřebuju žrát. A tak se z toho těla najím. Udělám si cévičky, abych se co nejvíce měla. No jo, ale jelikož myslí jen sama na sebe, dokonce ani ne na vedlejší buňku, tak nakonec se ten nádor rozpadá, protože se neuorganizuje, protože tam není vzájemnost. Je to tedy egoismus na buněčné úrovni. Jsme to my a nejsme to my. Je to moje buňka, ale už mě nevnímá jako sebe. A když dochází k těm změnám toho vnitřního postoje, protože v této době drtivá většina lidí, nebo alespoň části lidí, myslí dost výhradně pouze na sebe, no tak k tomu je i jedna nepatrná nitka příčina. A pak je to samozřejmě všechna ten marazmus chemie, kancerogenů, vyčerpávání, dalších vlivů, kterých je mnoho, které jsme si vytvořili. Ve své šílenosti jsme došli až tak daleko, že své technicitní nadšení začínáme věnovat i sami sobě. Nedávno jsem zahrnul v časopise článek o tom, jak se bude člověk vylepšovat, kyborgové, jak za chvíli každý bude mít v ruce čip, jak bude nahražováno to či ono něčím výkonnějším, ale samozřejmě anorganicky hmotným. A tak vidíte prostě tu šílenost, jak si někteří doslova šílenci představují, že další život není možný bez toho, aniž byste neměli implantováno půlku mozkovny a oka a svalu a jinak. Tito lidé pravděpodobně nikdy nebudou schopni už žít normální lidský život. že ve své duševní úchylce se stali nemocnými. Když se díváte třeba na film Avatar, který je v tomto směru velmi inspirativní, tak uvidíte při přiblížení toho nového adepta, vojáka, k té nádherné avatárce, teda té dámě, která ho pak učí, tak se na něj podívá a řekne, uvidíme, jestli ze svého šílenství se dokážeš vylečit, nebo to řekla ta její matka, myslím. Ono to je pravda. V téhle chvíli jsme naprosto šílení. Oblouzení dojmem své vlastní dokonalosti, vývoje. A znovu musím opakovat, nejsme dokonce vyřešit schopni ani ty hrozby, o kterých už víme. Nejsme schopni zasáhnout do těchto dějů, aby jsme jim čelili a napravili je. Pokračujeme dál a je to to nejpohodlnější. Zažíváte změny, prudké změny. A vedle přírody to má svůj původ i v lidské činnosti. A to významným způsobem. Tyto prudké změny neskončí. Není proto jediný důvod. Změnilo se chování celé lidské kultury. A na obzoru nejsou vidět žádné reálné pozitivní proudy. Čili bude muset tímto obdobím projít, jako každá jiná kultura. A bude to právě toto období, které jsme si připravili, aby nás vlastně učilo se zbavit svého šílenství. Až jednou pochopíme, že zázrak jednoho lístku tady toho stromu, v jeho komplexnosti vztahu ke všemu, co je na této planetě, je něco, co přesahuje všechny naše představy, bude to fajn. Zatím chceme ze všeho kořistit, všechno mít, jak ta buňka toho nádoru. My se nestaráme o svět tak moc. My se jen ptáme víc, víc, víc. No, ptáme se, jak přetvořit, jak zasáhnout do základních zdrojů, do základních procesů, jak změnit těla druhých, jak udělat to či ono. A pak jezdíme za drahé peníze do míst, která ještě nebyla změněna, a tam si libujem. Žmem se pýchou a radostí nad meandrujícím potůčkem, volné přírodní krajiny. Zvláštní, že nejezdíme k těm betonovým korytům, které jsme vytvořili. To je divné, vidíte? Takže my dokonce víme, že to, co jsme vytvořili, je špatně. A tak do toho zbytku, co ještě zbylo, se pokoušíme nastěhovat. V podstatě to je chalubničení, vidíte? Vytvoříme město, které je absencí života. Je to poušť, betonová poušť, asfaltová poušť. A toto město nám potom v životě vadí tak, že si jdeme koupit chalupu a tam se rijeme v zemi, radujeme se z toho, jak nám rostou ty šlahouny a posloucháme bouřku v dálce a tak. No tak možná je to trochu souvisí s tím, co zažil ten váš pacient. No. Názor na vyšetření ultrazvukem v těhotenství může mít pro plod ohrožen. Nejsem odborník v tomto, ale selský rozum mi říká, že přece jenom u velmi křehkých a měkkých zárodečných tkání mozku a jinde je přítomnost ultrazvukových vln jaksi nevždy nutná. Já se domnívám, že jaksi máme za sebou už to období, kdy maminka byla ultrazvukována prakticky každý týden, nebo je to jinak? O co jde? Jako každé vlnění, tedy i to zvukové vlnění, ultrazvukové, vysoké frekvence zvukové vlnění, vlastně prochází těmi tkáněmi, proto zviditelňuje, zároveň se odráží a interferuje, to je důležité. A pak zde nacházíme vedle kmiten i ty splavy. To znamená, že v některých případech dochází k násobení intenzity působící na tu tkáň a v jiných případech naopak snížení. Také se jedná o fázové posuny samozřejmě přitom. A to by nemuselo být zcela příznivé. Navrhoval bych provést studii, vývojovou studii. Shromáždit děti, které byly až příliš ultrazvukovány, a sledovat jejich vývoj. A pak sledovat děti, které toto neměly v tak velkém měřítku, aby nám to vyloučilo, řekněme, ty vlivy jiné. Možná, že bychom přece jenom nalezli určitou souvislost. Domnívám se, že by tento způsob mohl při určitém přehnaném používání vést k poškozování dalších funkcí mozku. Domnívám se pouze. Logika mi to říká. No ale kdo ví? Kdybych já byl v situaci jaksi toho novorozence, tak bych vám to řekl mnohem přesněji. Ale to už já nemůžu. Kdybych byl maminkou, tak bych se o tom informoval, a to z vědeckých zdrojů. A pak bych se pokusil najít nějaký postup souhlasu se svým ošetřujícím lékařem. Já opravdu nejsem v tomto oboru příliš činný, tak nevím, jak to je. Jak si vyšetřit plod na vývojové vady a jiné věci, je jistě účelné, ale v míře co nejnutnější. Já pamatuju dobu ještě za komunismu, kdy se objevilo, že lze užitím radionuklidu, který se vstříkl do krevního oběhu novorozence, odhalit velmi vzácnou nemoc. Nemoc pěknou, ale velmi vzácnou. A já jsem v té chvíli pak to naštěstí opustili. Tvrdil, že vystavit zátěži všechny děti tím radiofarmakem, proto, aby jsme odhalili to promile možných nemocných, nedává logický jaksi prospěch, protože ta škoda z užití radiofarmaka je reálná a je větší než ta promile. Pak už to nedělali, chvála Bohu. No, k tomuhle já moc nemůžu pomoci, ty bolesti po drobném úrazu. Naštěstí tam nejsou viditelné změny na rentgenu. To je problém, jestli jsem teď schopen reagovat. Je toho moc. Musíte chvilku počkat. Teď to mi připomnělo dnešního jednoho z lidí, které jsem potkal. A tady píšete, že jste diagnostikovaná na onkologii prsu, následovala léčba chemoterapii, nebyla úspěšná chirurgie, napřed malé ložisko, potom ozařování, další ložiska, potom celková ablace prsu, mízní uzliny, následovalo ozařování, další metastáza do pravé i levé plíce. Chemoterapii a bioléčbou. Teď jste léčena. No, když já vás nemůžu léčit za tohoto stavu medikace, já musím počkat, až prostě se dokončí celá ta kůra, pak těch 40 dní a pak může přijít ten můj způsob. No. Jinak to nejde. Někdy je to i obráceně. Před 2 hodinami jsem měl rozhovor s ženou, která mě potěšila. Je diagnostikována nádor prsu, mízní uzliny rovněž. Je tam jistá prodleva, který ji využívá, je ošetřena biotronikou a jde na operaci. Při operaci mízní uzliny jsou negativní, a nádor vypadl při operaci z toho prsu. To je pěkné. To znamená, že se oddělil od okolní tkáně, jeho aktivita skončila. Proč to nejde zároveň? A pak šla na chemoterapii potom a všechno to ostatní. Ale tento výsledek je nespochybnitelný. Proč to nejde zároveň? Doktor se snaží pomáhat a pomáhá jiným způsobem. Jeho léčba je zaměřena na vlastní buňku, nádoru. Snaží se ji zlikvidovat jakýmkoliv způsobem. A ta buňka tedy reaguje na chemoterapii, což je buněčný jed, reaguje na záření, což je poškození jádra buňky a buňky, tedy částicemi, reaguje na kryaci, reaguje na použití dalších destruktivních metod, laser, další, také v neposlední řadě poslední moderní částicové léčby, tedy ty, které jsou nejšetrnější, hadronové záření ne. No a zvláště u té chemoterapie se jedná o plošnou léčbu. A v takovém stavu nám tělo nereaguje. Vlivem léčby cytostatikem se umrtvují nejenom a přednostně mladé buňky nádoru, ale vlastně i ostatní struktury. Zase různě, s různou silou záleží na dávkování, dnes už je to mnohem lepší, než to bylo. Je tu velký pokrok v používání chemoterapií. Ale přesto je to tak a biotronika v takovém případě je neúčinná. Prakticky nemá smysl tu léčbu zahajovat. Já jsem přesvědčen, že jednou, možná za 100, 200, 300 let, tady bude biotronika jako řádný obor, bude mít normální množství vyškolených zástupců a bude užívána jako jedna z forem základní léčby nádorových procesů. Ale k tomu je dlouhá cesta. Dnes to nepřipadá v úvahu. Absolutně ne. Jednou tomu tak bude. Tak jestli se dožijete 100 let, tak si na mě vzpomenete. Teď to vypadá naprosto obráceně. A je to škoda. Protože čím déle nebudeme chápat vliv toho objevu zezulky, tím hůře pro nás. Ostatně současnost mu dává plnou měrou za pravdu. Je to zvláštní stav, já to znovu zopakuji. Některé odborné prognózy mluví o tom, že do roku 30 tohoto století dojde k 300% nárůstu nádorových onemocnění. 300%, a to nikoli v určité zemi, ale v celosvětovém měřítku. Některé prognózy, odborné. Takže se zdá někdy podobným, podivným, že za této situace my nic jiného, než to, co preferuji, nepotřebujeme. Jako by nám to bylo jedno. Znovu připomenu paní, která vystoupila na tom krásném diskuzním fóru paní Jílkové, tedy máte, nemáte slovo, jako zdravotní sestra, která byla léčena biotronikou, poté, co ostatní léčby selhaly. Myslíte si, že někoho z těch přítomných kapacit to zajímalo? Tak, jdeme dál. Ráda bych věděla, které ze dvou zaměstnání je pro mě zdravotně a perspektivně nejvhodnější. No, to je od vás hezké, ale kdybych to věděl, tak vám to neřeknu. Když si na to budete muset přijít sama, protože kdybych to i věděl, což nevím, tak by to vedlo k zásahu do vašeho osudu. Vy nemůžete delegovat své rozhodnutí na někoho jiného. Vy nemůžete chtít, aby někdo jiný za vás řešil váš život. Někdo jiný vám může pomoci, ale rozhodně ne tak, že vám řekne tady ano, tady ne, tak to nefunguje. Jděte tam, kde cítíte srdcem, co bude vyhovovat vašemu natyrelu. V neposlední řadě i tam, kde poznáte ducha kolektivu. Můžete dělat tu nejbohlivější práci, když budete pracovat s čerty, No tak se moc dobře cítit nebudete, vidíte. Takže kombinace všech těch vlivů, někdy ani peníz není to nejhlavnější, promiňte, se na trochu napij. Protože když to člověk spočítá suma sumáru, tak může mít klidně o nějaký ten peníz víc, ale zdraví nechá na pracovišti, ať už v nějakých psychických souvislostech, bude tam šikana nebo nedobrý vztah. Takže nakonec ten peníz si ani neužije. No, takže tak. Promiňte. To, co udělám velmi rád, je, že se pomodlím za to, aby ta volba byla správná, aby ten osud přinesl to, co má, a tak dále. A něco pozitivního. Ráda bych položila dotaz ohledně způsobu pohřbívání. Jaký je duchovní rozdíl mezi tím, když je tělo zemřelého popelněno a popel pak například vsypán do vody, a naproti tomu, když je tělo zemřelého pohřbeno, zakopáno? Vnímám, že v tom rozdíl je, ale dokáže ho popsat. Mohl byste prosím pohovořit o významu těchto jednotlivých způsobů? Dalo by se říci, že je jeden z nich jako rozloučení a ukončení vhodnější než druhý? Je vhodné si například po spopelnění nechat popel doma nebo ho rozsypat někam do přírody? A jak se pohřbívá například v Indii? No to přece víte. V některých místech spálí a vhodí do řeky, jinde rozsekají na kousky to na severu a nechají sežrat ptákům. A vůbec jim to nevadí. Hmotná doba nese kult hmoty. My jsme ale hlavně to, co je náš duch. Tohle je příbytek toho ducha. Je to to tělíčko, které někdy otravuje víc, někdy míň, někdy nám dává jaksi radost, ale pořád ještě je to nástroj. Když opustí duch tento nástroj, tak... Hezká muzika. Tak, když opustí duch tento nástroj, tak ten nástroj zřejmě není to, na co bychom měli vzpomínat. Když vám pan chirurg v nemocnici uřízne palec levé ruky, tak ho nejdete pohřbívat zatím teda ještě, já vím, že to přijde, to bude obřad, řečníci, zajede a tak. No tak, když vám uřízne ten palec, tak víte, co chci říct. Tak se prostě té části zbaví, no tak, ale je to kus vás, pozor, posvátý palec. Když vidíte třeba některé kulturní okruhy, které se zabývaly zachycením věčnosti skrze tělo, jako byli třeba Egypťané nebo jiní, a konec konců i zcela paradoxně i komunističtí neznabozy, kteří s takovou milostí, radostí balzamují své drahé. No, ale konec konců to dělá i pán Bůh, to je na tom to nejstrašnější. Rozumíte? Co takový Padre Pio, nebo Bernardeta, nebo svatý František, nebo ostatní. Někdy dokonce se zachovala těla i ne zcela svatých lidí, i když člověk nesmí soudit. Vy nevíte, jak je to s tím s tou svatostí, rozumíte? No. A to máme docela problém teda v tom případě, vidíte. Takže dokud tělo žije, máme se, a máme všichni máslo na hlavě, se o něj co nejlépe starat. Aby nebylo nemocné, aby nás neobtěžovalo, aby jsme mohli žít. Když to tělo opustíme, máme se ho zbavit tak, aby co nejméně škodilo ostatní nebo aby mělo prospěch. No tak přiznám se, že mě by vůbec nevadilo, kdybych jsem skončil v žaludku supa, protože aspoň k něčemu by ten poslední příbytek byl. Vták by se nažral, byl by spokojen a já bych tak způsobil aspoň někomu ještě po smrti radost. Pokud se týká pohřbívání, jsou různé způsoby, třeba jako indiáni, vidíte, na vyvýšená místa, kde mrtvoly uschly a tak dále. tak i to byla možnost. Pohřbívání do země je jistě také možné, ale má jednu drobnou vadu, že vede k zátěži země, spodních vod a tak dále. Vzpomínám, jak mi můj otec povídal historii, jezdil jsem do Strašic, tam rodina bydlela po té, co jí všechno sebrali, a tak tam byl takový malinký víkendový domek, který jim teda milostivě nechali. A tam ten děda bez důchodu a bez jakýchkoliv finančních prostředků tedy dožíval svůj život. A tam byl na kopci hřbitůvek, jak bývá, a dole byl rybníček. A tradovalo se, že v jisté fázi se v tom rybníčku nedalo koupat, protože když se jim lidé koupali, tak dostávali na kůži nepěkné věci. Zřejmě ty vrstvy vedly z toho hřbitova rovnou na ten, do toho rybníčku. Taky tam ještě byla tajná chodba na tvrz v lese, která se dokonce propadla v jisté části, takže najednou v poli byla taková proláklina. No, hezké místo. A Strašice. Dneska tam jsou bahna, a tam krásný vojenský prostor, raketový a jiný. No a tak si myslím, že vzhledem k ohledu, protože i při tom pohřbu žehem samozřejmě vznikají látky, které taky zatíží to naše prostředí nějakým způsobem. Vidíte, jsou to tedy produkty spalování a zbývá ten nespalitelný obsah. No. Co se týká těch vazeb k těm ostatkům zemřelých. Velmi často tu jisté vazby jsou, ale jsou to vazby nikoli hmotné, ale vazby psychické. Takže je to s otázkou. Na jedné straně lidé po staletí sbírali ostatky druhých, aby si je ukládali do různých schrán, tak se k ním mohli aspoň vzdáleně přiblížit vlivově. A na druhé straně ostatky jiných lidí buzovali často i nepěkné psychoefekty. Takže si musíte rozmyslet, koho si kam rozsypete a zachováte. Byli to člověk svatý, no pak možná. A byli to člověk nesvatý, pak by s tím poněkud váhal. Možná proto ti Indové sypou svoje popele do oné zázračné řeky, která má tu schopnost vyčistit lecos. Tedy i možná tu karmu. I když z hlediska převažujících osudů bych řekl, že vlivem malým možnostem těchto lidí zas tak mnoho strašlivých karmických vazeb v těch popelech nebude. Jsou velmi chudí a velmi odkázáni na přírodu a přirození. No, kdo ví. Čili, nevím, udělejte si vlastní názor, jak chcete, aby váš život byl ukončen. Já tady místo příčestně prohlašuji, že to chci stejně jako ze Zvůlka. To znamená proměnit v popel a na neznámém místě rozsypat. To je nejčistší. Ostatně i to, co chápeme jako znečištění prostoru, ovšem vzniklo z něčeho, co nevzniklo z ničeho, ale bylo z toho prostoru odebráno. Či jestliže schoří můj uhlík, fosfor a tak dále, tak je to ten atom uhlíku, fosforu, který byl nabrán z tohoto světa, dal vzniknout jisté formě a po jejím skončení tato forma končí a stává se zase vlastně majetkem celého toho oceánu, který zde byl předtím. Ostatně za ty miliardy let zde byste nenašli místo, kde by nebyl kousek někoho. Ať je to zvíře nebo člověk. Takže nějak tak. Řiďte se sami vlastním citem. Kolik máme hodin? Už musíme asi končit. Tak. Tak něco zvlášť milého na závěr. Vem se to týká učitele. Mohl byste pustit, tak to příště. Na přednášce slova pana Zezůlky o vlivu. Zkusím ho pustit, jestli to najdu. V záznamech. Ostatně to není špatný nápad. Nebylo by špatné občas, aby tady zaznívaly nahrávky ze zvukovým, pokud jsou dochovány. Tak mi to připomeňte, abych na to nezapomněl. No tak to bylo poslední. Teď už nezbývá, než se s vámi rozloučit. Na závěr popřát vám hezký zbytek dne a života. A abyste měli ještě hodně času na řešení té předchozí otázky. Byste si to mohli pořádně rozmyslet. S pomocí Boží. Takže duchovní působení na závěr. Poprosím o Boží milost, posilu, o to, abych směl být vám prostředníkem. No, tak dobře. Děkuji vám za vaše laskavé dotazy, ochotu poslouchat povídání a pokud budete mít chvíli čas, tak můžete příště přijít. Jinak připomínám ten facebook. Můžete se stát členy naší skupiny a můžeme diskutovat. No, takže tak. Děkuju, naschledanou.